Бишкекте саат 10 Ууда Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 11 январдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта каралар кайра баш көтөрө баштады. Маселе парламент трибунасында айтылды.
Ачык эле айтыш керек. Ошол эле кара кол шаарда, көлдө бүт бар эле отметканы берип атышат ОПГшниктерге. Биз жөн эле калтырсак, жакшылыкка алып барбайт.
Деп депутат уюшкан кылмыштуу топтордун маселесин козгоодо. Өзбекстан Кыргызстанда 9 ишкана ачмай болууда.
Ош шаарында кыргыз-өзбек биргелешкен Artel брендиндеги кир жуучу аппараттарды курастырган ишкана ачылат. Ушундай эле биргелешкен компания пластик, алюминий профилдерин чыгаруучу цех курат.
Африканын түндүгүндөгү Тунисте өкмөткө каршы нааразылык толкундоолору 4 күнгө аяк басты. Бир киши өлүп, 240 жакын киши кармалганы маалым болду. Ошондой эле Баткендин Актатыр айылынын тургундары жол курулган үлүш жерлери үчүн жер же тиешелүү кенемте ала албай бара. Алардын арманын азаттык угузат, биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Лазат Жаныбек кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
Чеченстанда кармалган укук коргоочуга мыйзамсыз маңзат сактаган деген айып тагылды. Шали шаардык соту мемориал укук коргоо уюмунун Грозныйдагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Оюп Итисеевдин баш коргоо чарасын аныктайт. Бул тууралуу аталган уюмдан билдиришти. Европа биримдигинин тышкы иштер мекемесинин жетекчиси Федерика Могерини укук коргоочунун камалышы боюнча 11 январда билдирүү таркатты. Анда Орусия Федерациясында эмгектенген эркин журналисттерди жана укук коргоочуларды камакка алуу жана аларга кол салуулардын, коркутуулардын уланып жатышы тынчсыздандырат деп айтылат. 2009 жылы Наталья Истемирова киши колду болуп өлтүрүлгөндөн кийин эч ким жазага тартылбаган окуядан кийин Титиевдин камалышына кабатырланып турабыз дейт билдирүүдө. Аралык Human Rights Watch уюмунун өкүлү Татьяна Локшина Титиевдин маңзат менен кармалганы толук жасалмай экенин айтты. Мемориал уюмунун жетекчиси Александр Чекасовдун айтымында Титиев ага тагылган чоң көлөмдөгү маңзатты сактаган деген кине боюнча 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Акыйкатчы баласын тепкен атанын иши боюнча прокуратурага кайрылат. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунун басма сөз кызматы таркаткан кабарда айтылат. Апасы тосмо арыз жазган күндө дагы сот жабыркаган баланын жашын жана жөндөмүн эске алышы керек болчу. Ошондуктан биз Акыйкатчы институту баланын укугун коргоп чыгабыз деген акыйкатчы Кубат Отурбаев. Бишкектин Октябрь райондук сотунун 13 январдагы чечими менен баланын атасы Баригер Абдиевке карата козголгон кылмыш иши токтотулган. Анын жубайы сотко доом жок деген тосмо арыз жазып берген. Социалдык тармактарда 2 декабрда муздан бут тайгаланып жерден тура албай жаткан баланы ичке тепкен адамдын видеосу таркаган. Баланын атасына бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп 2 айга камакка алынган. Украина армиясы соңку 24 саатта өлкө чыгышындагы кармашта 3 жоокери өлтүрүлүп, 4 жарадар болгонун билдирди. Коргоо министрлигинин билдирүүсүндө Орусия колдогон жикчилдер ок атышпоо боюнча тартипти жетүү жолу бузуп, пулемет жана минометтер менен аткылашканы айтылат. Ал ортодо жикчилдер болсо, Украина армиясынын огунан 2 карапайым тургунун өмүрү кыйылганын маалымдады. 2014 жылдын апрелинен бери Донецк жана Луганск аймактарында Украина армиясы менен Москва колдогон жикчилдердин кармашынан 10,000 ашуун киши өлтүрүлдү. 2014-2015 жылкы Минск келишиминде каралган ок атышпоо тууралуу макулдашуу сакталган жок. Ок атышпоо боюнча жаңы макулдашуу өткөн жылдын 23 декабрында күчүнө киргени менен эки тарап тең аны бузганы үчүн бири-бирин айыптап келет. Милиция караколдогу мушташ тууралуу маалымат таратты. Видеосу интернетте таркаган мушташ каракол шаарында жергиликтүү жашоочулардын ортосунда болгон. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. 5 январда бир нече кишинин мушташы тартылган видео интернетке жарыяланган болчу. Окуя каракол шаарындагы Карасаев жана Фучик көчөлөрүндө жайгашкан Доя лыжа сатуу жайынын жанында болгону маалымдалган. Милициянын маалыматына караганда мушташка ошол жайда иштегендер менен лыжаны ижарага алгандар катышкан. Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу унаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ош Бишкек жолунун Жайыл районундагы Сосновка постунда саат 12:00 баштап оор жүк ташуучу чоң автоунаалардын өтүшүнө чектөө киргизди. Мындай чара автотыгындарды алдын алуу жана жолду тазалоо үчүн киргизилди. Өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн туташтырган кара жол жеңил машинелери үчүн ачык. Оор жүк ташуучу автоунааларга киргизилген чектөө качан алынары белгисиз. Австралияда рок-н-роллдун падышасы Элвис Преслиге арналган фестиваль башталды. Бүгүн маркум ырчынын ысымын алып жүргөн поезд Сиднейден Паркс шаарына жүрүп кетти. Ушуну менен 26-й ирет өткөрүлүп жаткан музыка майрамы быйыл Элвис деген телеканцерттин 50 жылдыгына арналууда. Фильм 1968 жылы Пресли бир нече убакыттан кийин карьерасын улантып сахнага кайтып келгенде тартылган. 4 күнгө созулган иш-чара маалында адатта 25 000 тургуну бар шаардын калкы 2 эсеге көбөйөт. Калаада көчүү жарманкелери, сынактар, жүрүштөр, машина параттары, Элвис Преслиге байланышы бар артефакттардын көргөзмөлөрү уюштурулат. Жана албетте эң негизгиси даңазалуу урчуга арналган түрдүү концерттер өткөрүлөт.
Чоң рахмат. Лазат Жаныбек кызы жаңылыктарды айтып берүүдө. Уктуруубузду улантып эми эртеңки күндүн аба ырайында айта кетейин. Эртеңден 16 январга чейин өзгөрүлүп турат дешет синоптиктер. 12 январда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, кээ бир райондордо калың кар түшүшү ыктымал. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Кар күрткүсү күтүлөт. Айрым жерлерде секундасына 17-22 метрге чейин жеткен шамал согот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -6-11 градуска чейин суук болсо, күндүз -1-6 градус. Таласта түнкүсүн -12 градуска чейин суук, күндүз -1-6. Баткенде түнкүсүн -7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градуска чейин жылыйт. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн -8 градуска чейин суук, күндүз -3 +2 тегереги. Ысык көлдө түнкүсүн -11 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градуска чейин жылыйт экен. Нарында түнкүсүн -20-25 градус суук болсо, күндүз сууктун күчү -5-10 градус. Бишкекте эртең маал-маал кар жаайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын табы түнкүсүн -9 градуска чейин суук, күндүз сууктун күчү -2-4 тегереги. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз, башкы баяныбызга кезекти берели. Жогорку кеңеште уюшма кылмыш топтордон жабыркап жаткан ишкерлердин маселеси көтөрүлдү. Буга байланыштуу күч органдарына доомат да кайтылды. Соңку жекшембинин түнүндө Ысык көлдүн Боз Тери айылында Асьминог деп аталган кафе толугу менен өрттөнүп кеткен болчу. Ээси муну уюшма кылмыш топторунан көргөн. Жергиликтүү милиция болсо өрткө жарылган газ баллон себеп болушу мүмкүн деп алдын ала жоромолун айтып жаткан. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Жогорку кеңеште 11 январда жалпы жыйында социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев Боз Теридеги соңку окуяга байланыштуу уюшма кылмыш топтор маселесин көтөрдү. Ал каралар баш көтөрүп алганын айтып, күч органдары жетиштүү чара көрбөй жатканына нааразы болду. Депутат уюшма кылмыш топтор улуттук коопсуздукка коркунуч келтирерин эскертти.
Мен айткам, эч ким арызды ОПГшниктерге жазбайт. Сразу жазгандан кийин бирдемени өртөп кетишет да. Бирок алар ушундай кылышат да. Көлдө чындыгында ушундай проблема бар. Жылыш жок. Ачык эле айтыш керек. Ошол эле кара кол шаарда көлдө бүт бар эле отметканы берип атышат ОПГшниктерге. Биз жөн эле калтырсак жакшылыкка алып барбайт. ОПГшниктер мамлекеттин күчтүү текшерип атышат. Бул улуттук коопсуздукка тийиштүү да. ОПГшниктерди 2011 жылда биз Кыргызстандан кетиргенбиз. Качышкан алар. Азыр мына башты көтөрүп жүрүшөт.
Мунун алдында Боз Теридеги өрт боюнча каралар тууралуу парламенттик комитет жыйынында социал-демократтар фракциясынын дагы бир депутаты Элвира Сурабалдиева сөз кылган эле. Ал күч органдары ишкерлерди коргобой жатканын сынга алган.
В Кыргызстане бандиты орудуют, в центре подрывают, поджигают, ставят на отметку. Кайсы иностранецтер, кайсы бизнестерге ушактан бирдемеге жардам берет? Мен мисалы чөнтөгүмө 1 тыйын төлөбөйт элем. Эгер эртең менин кафем жардырып кетсе, силер эмне мени өзүң жардырдың деп айтсаң, мамлекет жактан эч мындай гарантия жок болсо, бул биздин ички инвесторлор просто уят да. Бул жерден коопсуздук маселесин МВДнин жесткий требование алыш керек.
Өткөн аптада 7 январга караган түнү Боз Тери айылынын борборунда Асьминог деп аталган кафе толугу менен өрттөнүп кеткен эле. Кожоюну Аскат Асангадыров муну уюшма кылмыш топтордон көргөн. Анын айтымында өткөн жылы жайында туристтик сезон башталганда андан каралар $500 талап кылган. Ишкер буга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аймактык бөлүмүнө арызданган. Натыйжада кылмыш дүйнөсүнүн тили менен айтканда Боз Теридеги смотрящий менен кошо дагы бир жаран камакка алынган. Иш сотко жеткени менен алар бошоп кеткен. Жана ишкерди кайра коркута баштаган.
С неопределенного номера позвонили, сказали то, что
ноябрда белгисиз номерден чалып, сен мунун баарын милиция органдары аркылуу чечүүгө аракет кылдың, бирок сенин колуңдан эч нерсе келген жок. Эми сенин сазайыңды окутабыз, сен кылган ишиңе өкүнөсүң деп коркутушкан. Мен алар ачууга алдырып жөн эле чалып жатышса керек деп ойлоп койгом. Мына өзүңөр көргөндөй жаңы жылдан кийин биздин кафебизди өрттөп кетишти.
7 число нам сожгли кафе.
Жергиликтүү милиция алгач өрт газ баллон жарылгандан кийин чыккан болушу керек деген божомолун айткан. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов бул окуя териштирилип жатканын, анда ар кандай божомолдор бар экенин маалымдады.
Техникалык экспертизасы чыга элек, МЧС өрткө каршы күрөшү кызматчылары. Бардык варианттар каралып атат, эми тергөө кызыкчылыгы үчүн толук айта албайбыз эмне версиялар. Эми бир катар версиялар боюнча выдвигаться кылышы боюнча иштелип жатат.
Азаттык Асминок кафесинин өрттөлүшү жана анын себептери боюнча Бостор айыл өкмөтүнүн башчысы Алмаз Жамангуловдун пикирине кызыкты. Ал жергиликтүү бийлик ишкерлерди коргоп колдоп жатат деп ишендирди.
Биз тараптан айылдык чогулуштар өтүп атат, 12-синде Бактоолонотунун айылында өтөт. Анан эми Асминокту бүгүнкү күндө соттон чечим чыгып эчтекке таптала элек, уюшкан кылмыштуу топтор өрттөгөнбү же кандай болгон, эми анын правокатный органдар иш алып барып атат. Бүгүнкү күндө кырдаал жакшы, тынч. Эдин айылдын ичинде ошо балдарга, жаштарга ошо мыйзам бузууларга барбаш үчүн дагы сходторду өткөрүп иштерди алып барып атабыз. Биз эми сот эмеспиз да, же бул өрттөдү бул кылды деп айткандан абдан арттабыз да. Бирок бүгүнкү күндө биз ошо айылдын ичинде ишкерлерге жардам көрсөтүп, биз мына бүгүнкү күндө өрттөнүп кеткендин жанында 3 коттедж биздин именно айылдын тургундарынын коттедждери өрттөнүп атат.
Ички иштер министрлиги буюшма кылмыш топтордун айынан криминогендик кырдаал оор экенин, алар коомдук саясий абалды курчутууга аракет кылып жатканын моюн алган, бирок аракет көрүлүп жатат деп ишендирген. Милициянын маалыматы боюнча былтыр уюшма кылмыш топтордун мүчөсү деп шектелген 230 адам ар кандай кылмыш менен камакка алынган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом. Турубузду саясий тема менен улантсак, Кыргызстандагы таасирдүү саясий партиясын алган КСДПнын курултайы февралга жылдырылганы кабарланды. Буга чейин мөөнөтү бир нече ирет которулган бул курултайда партия экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мындан аркы саясий кадамдарын аныкташы мүмкүн экени тууралуу сөз болууда. Ушундан улам Феликс Кулов, Адахан Мадумаров сыяктуу оппозициядагы саясатчылар мурдагы президент парламентке келүү аркылуу бийликти кайра эле өз көзөмөлүнө алганы турат деп болжолдошот. Курултай кайсы датада болоорунан партиянын саясий кеңешиндеги айрым мүчөлөр деле кабарсыз, бирок оппозициянын билдирүүлөрүн куру доомат деп баалап жатышат. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов маанини улайт.
Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров экс-президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн таасирин сактап калууга умтулуп жатканын айтып, анын мындай пландары президенттик шайлоого чейин эле иштелип чыккан болушу мүмкүн экенин белгиледи. Адахан Мадумаровдун айтымында экс-президент Алмазбек Атамбаев КСДП партиясын жетектөөгө келип, ал аркылуу кийин саясий жараяндарга аралашып, кээ бир учурларда саясий чечимдерди кабыл алууга таасир этиши мүмкүн. Адахан Мадумаров Атамбаевдин соңку билдирүүлөрүн талдоонун негизинде мына ошондой тыян келгенин айтты.
Өзү баш мүдүр болобу, башкарма болобу же башкы катчы болобу, мен партиянын башында болом, бирок биринчи болом дебедиби деген сөз, бул көп нерсеге берилген маалымат. Партиянын башына келсе тизменин башында шайлоого барат. Мен премьер да болбойм, спикер да болбойм деп айтпадыбы? Туура, коалициялык көпчүлүктүн башында болот дагы анан жанбаштап жатып ышкырып чакырып алып көрүнгөндү башкарам деген сөз бул. Эч нерсеге жооп бербейм, ошонун башында болом. Тездетүүнүн жолу парламентти таратып кайрадан келүү.
Президенттик бийлигин тапшырардан мурун Алмазбек Атамбаев чынында эле саясатта калаарын жана партиясын кайрадан жаңылап оңдоп түздөп чыгуу менен алек болоорун айткан эле. Анын бул айтканын айрым саясат талдоочулар Алмазбек Атамбаевдин КСДП партиясын алдыдагы парламенттик шайлоого даярдоо аракети катары жыйынтык чыгарышкан. Саясаттануу илимдеринин доктору профессор Жолборс Жоробеков Атамбаевдин бийликке кайтып келүү аракети чоң нааразычылыктарды жаратышы мүмкүн экенин айтты.
Эгерде өзү дагы бийликке келип анан жасалма партияларды чыгарып өзүнүн партиясын түптөп анан кийин мен парламенттик шайлоо жасап туруп көпчүлүктү алып алам деген менин оюмча иллюзия бул. Себеби кыргыз эли Атамбаевден көп нерсени күткөн. Бул тиги Акаевко да Бакиевке да окшогон башкачараак бир жол менен кетиш керек эле, андай болгон жок. СДПКнын съездин жасап ошого лидерликке келип, эгер ошондой келе турган болсо ошону менен Атамбаев өзүнө дагы чекит койгон болот.
Ошол эле учурда Ар намыс саясий партиясынын төрагасы Феликс Кулов жогорку кеңешке КСДП партиясы менен анын жандоштурун гана алып келүү үчүн парламент таратыла турган болсо, анданын кесепеттери оор болорун эскертти. Феликс Кулов КСДП партиясынын монополисттик жеңиштерин улам эле олигархтар аркылуу камсыздай берүүгө мүмкүн эмес экенин кыйтты.
Если сейчас из ДПК пробьет в парламенте, значит, роспуск и по старому варианту пойдет, у нас произойдет олигархический, криминальный, партийный, клановый парламент.
Эгерде КСДП партиясы азыр парламентти таратууга жетишип, эски адат боюнча кетсе, анда кийин олигархиялык, криминалдык, партиялык жана кландык парламент келет. Бул өтө коркунучтуу. Азыр эгерде КСДП партиясы парламентти эле таратса, анда анын аягы чоң трагедияга алып келерин көрөсүңөр.
Это будет очень опасно. Если сейчас СДПК начнет распускать парламент, приведет к трагедии, увидите.
Анткеменин КСДП партиясынын айрым мүчөлөрү оппозиция өкүлдөрүнүн айткандарын алдыдагы саясий жараяндарды алдын ала бурмалап сүрөттөө катары кабыл алышты. КСДП фракциясынан депутат Анвар Артыков учурдагы айрым бир оппозиция өкүлдөрү Атамбаевдин партияны башкарам деген сөзүнөн эле чочулап жатканын айтып, алардын божомолдорун курулай доомат катары баалады.
Биринчиден парламент тараткан жери жокту. Каяктагы УКК таратат деген сөздү айтып жүрөт. Андай сөздүн өзү жок биринчи. Ушундай сөз чыкса анан божомолесе болот да. Байкулуш керек партиянын негиздөөчүсү болуп Алмазбек Шаршенов болот. Ал киши президент болгондо партиядан сыртта жүрдү. Азыр баягы коомдук ишмер болуп туруп партиянын эле делегаттары шайлоо болуш керек. Партияны башкарам деген мысалынын эмнеси менен түзөндө эми 6 жылда көрдүңөр, билдиңер, айткансыз, аткарып атат. Мен эч кандай должностько келгем деп айтты. Бирок саясатта калам деп айтты. Анан баягы же корккондонбу, же эптеп ушу түртүп парламент таратып жаңы шайлоо болсо биз барабыз деген ой ошо кулуптун айтканы бул 100% ушат. Өзү толук чыгарып атат.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө Алмазбек Атамбаев өзү учурда КСДП партиясынын съездин өткөрүүгө даярданып, анын саясий кеңешин жана жетекчи курамын алмаштыруу менен алек болуп жатканы айтылууда. Бирок ошол эле кезде КСДП партиясынын саясий кеңешинин көпчүлүк мүчөлөрү алдыдагы партиянын съезди жана анын күн тартиби туурасында кабары жок экенин айтышты. КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү, парламент депутаты Осмонбек Артыкбаев бул жагдай боюнча мындай дейт.
Негизинен ал күн тартиби жөнүндө билбейм. Партияны дагы качан болорун мен билбейм. Бул болушу мүмкүн, бирок так билбейбиз да качан. Негизинен аны эч ким тактап беките элек. Андай эми ар кимдин өзү догадка, мысльдар болот керек да, мен билбейм андай маселени. Негизинен ар саясатчылар ар кандай прогнозон жасай беришет го.
Буга чейин КСДП партиясынын төрага орун басары Фарид Ниязов партиянын съезди жакында өтөөрүн айтып, анда бир гана маселе КСДП партиясынын баш катчылыгына экс президент Алмазбек Атамбаевдин талапкерлигин бекитүү маселеси караларын жарыялаган болчу. Бирок башында декабрь айына, анан жаңы жылдан соң январь айына дайындалган башкаруучу партиянын съездинин эми февраль айына жылдырылганы айтылууда. Бул маалыматты тактоо үчүн партиянын төрага орун басары Фарид Ниязов менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, жогорудагы баяндар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызга коюлат. Кенен окусаңыз болот. Уктуруубузду улантып эме жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Жогорку кеңештин депутаттары абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевди ооруканага которуу боюнча өтүнүү кабыл алышты. Чеченстандагы Курчалоо айылында полиция кызматкерлери мемориал укук коргоо борборунун Грозныйдагы өкүлчүлүгүн башчысынын туугандарын үйүнөн кууп чыгышты. Ала мүдүндө 378 жер тилкесин мыйзамсыз бергендерге кылмыш иши козголду. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Корея менен сүйлөшүүлөрдү кууттады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып эл аралык баянга келели. Тунисте өкмөткө каршы нааразылык толкундоолоруна 4 күнгө аяк басты. Бийликтин жаңы жылдагы экономикалык саясатына каршы эл да күнү түнү каршылыгын токтото элек. Полиция менен кагылышууда бир адам өлүп, ондогону кармалды. Ушул боюнча эми кененирээк айтып берейин. Он биринчи январга ооган түн. Жаалданган эл жолун торогон тартип сакчыларына ташала чуркады. Полиция болсо көздөн жашыгычу газ колдонду. Кагылышуудан улам 2 күн мурда башкалага жакын Тебурба шаарында бир киши өлгөнү расмий кабарланды. Турмуш кыйынчылыгы, жаңы жылдан тарта бензиндин кымбатташы, автоунаа, телефондук сүйлөшүү жана интернет салыгынын көтөрүлүшү 20-дан ашуун шаарда элди, өзгөчө жаштарды көчөгө чыгарды.
Көйгөй, өкмөттүн мамлекетти башкарганды билбегенинде президент да, анын айланасындагылар да коррупцияга баткан. Айнигалар 10,000 евро айлықтарын азайтышпайды. Жашоо керектүүнүн баары кымбаттады. Тапкан оз болгону 120 евро.
Узид фи 500 евро.
Таксит фи шэри.
Бийлик киреше салыгын 1% көтөрдү. Эгер жакыр үй бүлөнүн атасы айына 10 тунис динарынан ажыраса, анда ал 6 же 8 литр сүт сатып ала албай калат дегенди билдирет.
237 киши кармалганы маалым болду. Алар полиция бөлүмдөрүнө, өкмөт имараттарына чабуулга, вандализмге жана талап тыноочулукка айыпталууда. Түнкүсүн айрым шаарларда талап тыноочулук дагы болуп кеткени маалымдалган. Нааразычылыкка чыккан Мен кечирбейм аттуу уюмдун өкүлү, жарандык активист Сами Бенгази муну сынга алды. Бирок
биз кече көргөн зомбулукту, дүкөн чакмайды жана жеке туракка кол салуу сыяктууларды албетте актаганга болбойт. Бирок муну тунистиктердин көптөгөн жылдан берки жакылануусу менен ачарчылыктын жыйынтыгы катары караса болот.
Оппозициядагы Элдик фронт партиясы өкмөттүн адилетсиз чаралары жакыр жана орто катмарга оор тийгенин билдирип, каршылыкты уланта берүүгө чакырууда. Африканын түндүгүндөгү Тунис араб жазы аталган 2011 жылкы толкундоолордон кийин демократия жаатында ийгиликке жеткен жалгыз өлкө катары саналат. Андан бери 9 өкмөттү алмаштырды. Бирок өлкөдө экономикалык жагдай жакшырган жок. Бул өкмөт эл аралык инвестордун алдындагы милдеттемесин аткарыш үчүн элге жакпаган чечимдерди кабыл алууга аргасыз болууда. Анткени өткөн жылдын аягында эл аралык валюта корунун 2 миллиард 800 миллион долларлык 4 жылдык кредит программасына макул болгон. Али Токтокунов, Азаттык. Уктуруубузду улантып кайра Кыргызстанга келсек. Өзбекстан Кыргызстанда автоунаа тейлөө, айыл чарба техникасын кураштыруу, пластик буюмдарды чыгаруу жана башка тармактар боюнча 9 ишкана ачууну максат кылууда. Алардын жетөө биргелешкен Кыргыз Өзбек деген макамда иштейт. Макулдашуулардын айрымдары ишке кирише баштады, дейт кабарчыбыз Замира Кожобаева.
Ишканалар Бишкек, Ош жана Кара Балта шаарларында ачылат. Ош шаарында Кыргыз Өзбек биргелешкен Артел брендиндеги кир жуучу аппараттарды кураштырган ишкана ачылат. Ушундай эле биргелешкен компания пластик алюминий профилдерин чыгаруучу цех курат. Ош шаарынын вице-мери Замир Аскаровдун Азаттыкка билдиргени боюнча, бул ишканалардын курулуш иштери бүтүп калды. Учурда шаймандары орноштурулууда.
Аны жанда Асаки баягы өндүрүлүп аткан азырдагы автомашиналардын бул жерде автосалон уюштуруу боюнча буну ишке ашырдык биз. Азыр автосалон бар, азырда машиналар сатылып атат Өзбекстандын. Экинчиден биздин ошол жерде жеке ишкерлер менен ал жактагы жеке ишкерлерди жолугуштуруп сүйлөштүрүп койгонбуз, өздөрүнүн келишимдерин түздүрүп койгонбуз. Ошол келишимдердин негизинде азыр алар жумуштарды аткарып атат. Конкреттүү түрдө азыр тийүүчү машиналарды чыгарыш боюнча дагы биздин Артел деген фирма бар Ошто, ошолор бүгүнкү күндө иш алып барып атат.
Кыргыз Өзбек кызматташтыгы алкагында түзүлгөн меморандумга ылайык, Өзбекстандын Узавтосаноат холдинги кыргызстандык үч ишкана менен кызматташып, айыл чарба техникаларынан тартып, жеңил автоунаа жана автобус кураштыруучу ишканаларды түзүүнү көздөдү. Бул тууралуу Кыргызстандын инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттигинин директорунун орун басары Шумкарбек Адилбек уулу Азаттыкка билдирди.
Биринчи ишканасы бул биз тараптан автоцентр эстакада деген автобустарды чогултуу боюнча, андан сырткары жанагы чиркеме техниканы чогултуу боюнча, айыл чарба техникасы бар. Андан кийин Осо Равон Моторс Тяньшань менен биздин дагы кайра автоцентр эстакада болуп, булар ушул биргелешкен ишкана ашкан атышат жеңил машинелерди чогултуу боюнча.
Шумкарбек Адилбек уулунун маалыматы боюнча инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттиги менен Ташкенттеги Артел инжиниринг ишканасы меморандум түзүп, ага ылайык өзбек ишканасы Бишкекте Артел тех мектебин жана Ош шаарында медиа парк аттуу көңүл ачуучу борбор курмакчы. Кыргыз Өзбек экономикалык алакасы эки өлкөнүн саясий мамилеси жакшыргандан бери өнүгүү жолуна түшкөнүн кыргызстандык жеке ишкерлер да белгилешүүдө. Жалабаттык жеке ишкер Бейшенбек Бегматов чек аралар ачылгандан бери эки өлкөнүн ортосунда товар алмашуу кыйла жеңилдигин айтып, бирок дагы бекемдөө үчүн темир жол каттамындагы транзиттик төлөмдөрдү азайтуу зарыл деген пикирде. Бегматов бул сунушун 13 декабрда президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга расмий сапары учурунда да делегация менен чогуу барып, өзбек бийлиги сунуштаган.
Бизден Жалааттан мурда кечиде Россияга ар тарапкачы через темир жол мененчи. Бизден через Өзбекстан нефтилер келчи. Кийинки учурларда кыйын болуп калган. Ошого азыр Бишкек Ош жолунда машиналарын келип койду. Если бул жолго түшүп кала турганбыз, күйүүчү майларда ошо темир жол менен келе турганбыз, бир аз болсо да сен аса арзандай болуш керек менимчечи.
Өзбекстан өткөн жылы Тажикстанга темир жол транзит акысын 40% чейин азайтканын белгилеген ишкерлер Кыргызстан тараптын өтүнүчүн да жоопсуз калтырбай, жок дегенде 30% арзандатып берет деген ишеничте. Кыргызстандан Өзбекстанга травертин, жез сары таш, цемент, көмүр, бал, эт, сүт, картошка, пия, сабиз, минералдык суу экспортолот. Ал эми Өзбекстандан минералдык жерсемирткичтер, айыл чарба азыктары, пактадан согулган кийим кече, кездеме жана башкалары алынып келинет. Азырынча бул товарлардын кирип чыгуусу мурдагы учурлардагыдай эле аткечилик жол менен ишке ашып жатканын дагы айтышат ишкерлер. Баткендик ишкер Жаныбектин айтымында Өзбекстандын Кыргызстандагы сок анклавына товар алып кирип чыгууда мурдагы эле схема иштөөдө.
Аякан жыл алып чыгабыз да постояннычы. Эч кандай өзгөрүү болгон жок. Мурда кандай иштеген сок ошондой боюнча. Машинелерди наоборот расход Өзбекстан көтөрдү да. $50 чолорго кайра кымбатта дешү. Башка алмайм деген плюс болбоду дешү. Наоборот $100 расход көтөрүлдү окшойт.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы соода жүгүртүүнүн деңгээли 2016-жылы $150 млн тегерегинде болгон. Өткөн жылдын 11 айында $260 млн деп эсептелген. Кыргыз өкмөтү быйылкы соода жүгүртүүнүн көлөмү $500 млн жеткирилет деп бекемдөөдө. Бишкектен Замира Кожобаева.
Экономикалык алакалар ожоло берсе баракелде дейли, уктуруубузду улантып эми Баткенге келсек. Бул аймактын Актатыр айылынын тургундары жол курулган үлүш жерлери үчүн жер же тиешелүү кенемти ала албай убара. Маселе чечилбегенине 10 жыл болду. Лейлектин Тажикстанга көз караңыздыгын камсыздоо максатында 2008-жылы Ош Исфана автожолунун айрым бөлүгүндө айланма жолдор курулган. Жолдун бир бөлүгү Актатырдагы үлүш жерлер аркылуу өткөн эле. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Актатырга барып абалды билди.
Бул жер Баткенден Лейлек районуна каттачуу чоң жолдун эң чырлуу бөлүгү. Кыргыз Тажик чек арасында жаңжал болсо эле ушул Жакөрүк участкасынан жол жабыла калчу. Мындай көйгөйдү жеңилдетүү үчүн кыргыз өкмөтү 2008-жылы Тажикстандын Чуурка айылын айланып өткөн жолду курган. Жолду жергиликтүү элдин өлүш жерине куруу зарылдыгы чыкканда, тургундар бийлик өкүлдөрүнүн жер маселесин кийин чечип беребиз деген убадасына ишенип макул болушкан. Бирок ошол күндөн бери же жерден жок, же жер үчүн кенемди ала албаган тургундар кайрылбаган мекемебиз албады дейт нааразы болгон Кыяз Бостонов.
Биз эми ушул чек арага жакын жашагандыгыбыз үчүн жерден жол өткөн өзү 2 сотиктен жер берилген. Онун дагы 4 сотиги меники, 12 сотик жер тийген, 4 сотигини жол басып өткөн. Шунан бери жер беребиз деп бербейт. Жети таа өкмөт алмашты. Он чекесиге биз терек эккен элек Озека айтып биз төлөп беребиз, башка жерден жер беребиз деп ушинтип ошо убакка деге жүрөт. Бир 10 жыл болуп калды.
Кыргызстан менен Тажикстандын чектешкен бул аймагында айдоо жери абдан эле тартыш. Ошон үчүн ар бир жан башына болгону 2 соткадан үлүш жер берилген. Анын бир бөлүгүн жол курууга берип коюп, кирешесиз калган тургундар жол курулган жер үчүн жыл сайын жер салыгын төлөөгө да мажбур. Алардын бири Камчыбек Ходжаевдин үй бүлөсү. Аларга жол боюнан тийген 30 сотук үлүш жердин 10 сотугуна жол курулган.
10 жыл аралыгында эч кандай бир өкмөт тараптан жооп болбоду да. Биз баякында эле налогторун төгүп келатабыз. 30 сотик мага берилген мисалы, 30 сотиктин налогун төгүп келатабыз. Фактически 20 сотиктей эле жер калган. Анан иш ушул чек арада турганыбызда мындай эске алып бир лугота-бугота эч кандай эме жок да. Кайтып ошонун ордуна өкмөт бизди эч кандай бир куруубада менен эле алдап келип атат чынын айткандачы.
Актатыр айылында жер үлүшүнөн ажыраган кожолуктун саны 20га жакын. Алар 10 жылдан бери бардык бийлик жетекчилерине кайрылышканы менен майнап чыга элек.
Маселени эми карап чечип берүүгө аракеттенип жатабыз дейт айыл аймак башчысы Кубанычбек Нурмаматов.
Кээ бирлери компенсация алган, көпчүлүгү алынган эмес. Эми келечекте биз мынал сессияга депутаттарга кайрылып ошол албаган жарандарга башка жерден сунушталып көрөбүз. Өзүнүн категориясына жараша эми сунушталабыз. Ошондой УФПС да бар алыс Астанда. Биздин жер жеткиликтүү эмес негизинен.
Жерсиз калган үлүш ээлеринин маселесин жергиликтүү кеңеш дароо чечип берет дегенге ишене беришпей турат. Анткени жол курулган жердин категориясы менен берилүүчү жерлердин категориясы дал келбей, өкмөттүк деңгээлде чечүүгө туура келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Анын алдында айта кетейин, кадыман угарман, Азаттыктын ар бир аймакта кабарчысы бар. Маселеңиз болсо кайрылсаңыз болот. Ар бириңиздин үйүңүзгө барып, көйгөйүңүздү укканга даяр. Кийинки жарым саатыбызга бир аздан кийин өтөбүз. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 11 январдагы кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдагы жарым саатта Сиябан түрмөгүбүз бар. Жана ошондой эле 2017 жылды экономикалык жактан Кыргызстан кандай жыйынтыктады, кенен серип салган Кубанычбек Жолдошовтун баяны бар. Биз менен чогуулуңуз а дегенде Гүлайма Шакеевадан жаңылыктарды уга алсак.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Жарандык активист Мавлян Аскарбековдун соту башталды. Бишкектин 1-май райондук соту жарандык активист Мавлян Аскарбековдун ишин карай баштады. Активист болсо сот ишти акыйкат карабай жатканын азаттык айтты.
Сот процессинде бардыгыбызга бирдей укук, бирдей мүмкүнчүлүк бериш керек. Тилекке каршы мына прокурор каалаган суроосун берет, биз суроо берели деле сот токтотот дагы. Эми анзас келгенсе сот өзүнө керектүү жооп алыш үчүн бүгүн келген көөнү кадимкидей эле коркутуп, кысымга алып, керектүү жообун алыш үчүн улам-улам суроолорду берип жатат.
Деди Мавлян Аскарбеков азаттыкка. Буга чейинки сот отуруму 25 декабрда өткөн. Анда айыпталуучу тарап судьяга ишеним көрсөтпөө тууралуу өтүнүч келтирген, бирок сот аны четке каккан. Мавлян Аскарбековго кылмыш кодексинин бийликти күч менен басып алууга үндөө беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ага былтыр 16 январдагы авиакырсыктан жапа чеккен дачасы жана Учкун эки конуштардын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга үндөгөн деген кине коюлган. Активист болсо өзүнө тагылган айыпты четке кагып, аны оппозициялык ишмердиги үчүн куугунтук катар баалап келет. Тажикстан менен Өзбекстан виза тартибин жөнөкөйлөштүрөт. Медиа каражаттары кабарлагандай, дүйшөмбү менен Ташкент виза тартиби жана тажик-өзбек чек арасынын талаштуу аймагындагы Фархат кеси боюнча макулдашууга жетишти. Тажиктердин Азия Плюс жаңылыктар агенттиги кабарлагандай, өкмөттөр жакын арада эки өлкөнүн бийликтери өз ара жарандары бир айга чейин визасыз жүрүүгө уруксат берген документке кол коюшат. Тажик президенти Эмомали Рахмон Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен дүйшөмбүдө жолугушканда эки тараптуу кызматташуу, анын ичинде чек арадагы мина коюлган аймактарды тазалоо маселесин талкуулашкан. Өзбек тажик чек арасы 1333 чакырымга чейин жетет, анын 20% талаштуу аймак болуп саналат. Ал эми дүйнөдө 378 жер тилкеси мыйзамсыз бергендерге кылмыш иши козголду. Чүй облусунун Аламидин районунун прокуратурасы пригородный айыл өкмөтүндө 378 жер тилкесин мыйзамсыз берип жиберген мамлекеттик кызматкерлерге каршы кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат бөлүмү кабарлады. Тергөөдө белгилүү болгондой, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери Аламидин райондук жерге жайгаштыруу, мүлктү каттоо жана райондук архитектура башкармалыктарынын өкүлдөрү менен чогуу, үмүт конушунун негизги планын атайлап өзгөртүп, 291 жер тилкесин жарандарга мыйзамсыз берип жиберишкен. Курулушка уруксаты жок жерге 16 үй салынып калган. Ушул эле кызматкерлер пригородный айыл өкмөтүнүн салкын массивинде 87 жер участогун мыйзамсыз таратып салышкан. Эки факт боюнча кылмыш иши козголуп, коопсуздук кызматына тергөө өткөрүлдү. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Трамп Түндүк Корея менен сүйлөшүүлөрдү кубаттады. Дональд Трамп бул тууралуу Түштүк Кореянын лидери Мун Чен Ин менен шаршембиде телефондон сүйлөшкөндө айтты. Ага уй билдиргендей, эки лидер Түндүк Корея өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүдөн баш тартып жаткандыктан глобалдык коомчулуктун Пхеньянга болушунча басым көрсөтүшүнүн маанисине дагы токтолушту. Ошол эле учурда Трамп ыңгайлуу маалда жана ыңгайлуу шартта Америка Кошмо Штаттары менен Түндүк Кореянын ортосунда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү идеясын колдой турганын Вашингтон администрациясы билдирет. Астанада болсо өзгөчө кырдаал жарыяланды. Казакстандын баш калаасынын акимияты аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам чукул кырдаал жарыяланганын бейшембиде билдирди. Мамлекеттик мекемелердин, окуу жайлардын, базар, соода борборлорунун жетекчилерине жана курулуш жайларына убактылуу ишти токтотуп туруу сунушталды. Ошондой эле бейшембиде Астанада мектептер, коллеждер жабык турду. Метеорологиялык кырдаалдан улам Астананын аэропорту дагы жабылганы кабарланды. Ал эми Кыргызстанда болсо жол коопсуздугун камсыздагандарга жаңы 169 кызматкер кошулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугу боюнча башкармалыгынын өкүлү Нурбек Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди. Баардык кызматкерлер жаңы форма менен жол коопсуздугун камсыздоо үчүн эл кызматына чыгышат. Мындан тышкары башкы башкармалыктын расмий веб сайты дагы иштеп жатат. Ошондой эле WhatsApp мобилдик тиркемеси аркылуу жолдогу ар кандай мыйзам бузуулар, жол эрежесин бузуулар боюнча жарандар дагы өздөрүнүн кабарларын, маалыматтарын жиберип тура алышат экен. Али,
чоң рахмат. Формасы өзгөрүп, аты өзгөрүп, эми иши дагы өзгөрсүн деп үмүт кылалы. Элдин дагы, айдоочулардын дагы үмүт ушундай. Уктуруубузду улантабыз. Буга чейинки уктуруубузда өкмөт быйыл экономикалык өсүш былтыркыдан дагы жогору болот, баалар туруктуу кармалат деп убада бергенин айтып кеттик. Былтыр кандай болду эле? Артка кылчайсак, Кубанычбек Жолдошов бир жылга серп салат.
2017 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын экономикасынын өсүшү жай бирок туруктуу деңгээлде катталды. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча жалпы өсүш 2017 жылга карата 3.5% деп болжолдонсо, өткөн 11 айдагы жыйынтык боюнча бул көрсөткүч 4%га чукулдады. Адистердин айтымында бул көрсөткүч экономиканын калыбына келүү тенденциясы катары кабыл алынууда. Ошол эле кезде өлкө экономикасы мурдагыдай эле кумтөрдөгү алтын өндүрүшүнөн көз каранды экени жана учурда ири инвестициялык долбоорлор дээрлик ишке киргизилбей жатканы белгиленген. Анткени менен экономика министрлиги өнөр жай тармагында айрыкча кайра иштетүү өндүрүшүндө жогорку өсүш байкалганын белгилейт. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев мурда тейлөө жана кызмат көрсөтүү тармагы алдыда болуп келсе, бул жылы биринчи жолу өнөр жайдагы өсүш менен жыйынтыкталып жатканын билдирди.
Негизинен бүгүндө ошол абдан чоң көрсөткүчтөрдүн бири бул биздеги өнөр жайдын өнүгүшү болду. 11 айдын жыйынтыгы менен 12.5% өсүштү да. Ошол эле маалда курулуш тармагындагы өсүш 7.2% өсүштү да. Анан кайра иштетүүдө негизинен ушул айыл чарба продукциясын кайра иштетүү дагы көбүрөөк болду да. Мисалы алсак, консервацияланган жашылча жемиштер 2.5 эсеге жакын өсүш болду да. Экономика жаңы шарттарга адаптация болууда ушул өндүрүш тармагына басым жасалып жана ошол жактан дагы өнүгө баштаган белгисиз да. Анткенде булачейин өзүбүздө көргөндөй негизинен ушул абдан чоң көрсөткүчтөр ушул кызмат көрсөтүү тармагында болуп келсечи, ал өндүрүш тармак өзгөчө ошол айыл чарба кайра иштөөдү тармагында жанрана баштаган белгиси да.
Экономика министрлигинин маалыматы боюнча 2017 жылы 457 жаңы өнөр жай ишканасы ишке берилген. Алардын көпчүлүгү айыл чарба азыктарын кайра иштетүү тармагына таандык. Жаңыдан ачылган же болбосо өндүрүшү кайрадан жандандырылган ишканалардын ишке кириши менен өлкөдө 3.5 миңден ашуун жаңы жумуш орундары түзүлгөн. Экономика министрлиги жаңыдан ачылган өндүрүштүк ишканалар өндүрүп чыгарган товарларын экспортко ыңгайлаштырып, негизинен Орусия менен Казакстан сыяктуу Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрүнө жөнөтө баштаганын билдирди. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев мунун эсебинен экспорттук потенциал жогорулап, тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү өскөнүн белгиледи.
Бүгүнкү күндө ошол эле экспортту эгер алып турган болсок, аны ошол экспорт өсүүсү 12.1% түздү. Ал жалпы көлөмү 1.368 млрд $ түздү. Жана эгерде ошол экспорттун кайсыл тармактарына кетип бөлүп карай турган болсок, анда ошонун ичинен ЕС өлкөлөрдө өсүшү дээрлик 27% деген тегеренде болду да. Башча айтканда ошол биздин бүгүнкү күндө өндүрүш тармагынын потенциалы дагы четинен кайра жанданып, структурасын карай турган болсок, анда ЕСтин базарларына бүгүнкү күндө ошол эле Россияга трикотаж кийимдерди, бул аял кийимдери 3.2 эсеге, эркек кийимдер болсо 3 эсеге өстү. Ал эми ошол эле маалда
Кыргызстандын тышкы экономикалык ишмердиги салттуу түрдө Орусия жана Казакстан менен байланышкан. Өткөн 11 ай аралыгында өлкөнүн Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр менен соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 8% түздү. Экспорттун өлчөмү 23% жетип, импорт 3.5% көбөйгөн. Бирок ошол эле кезде өлкө сыртта иштеген мигранттардын акча которууларынан көз каранды. Өткөн 11 ай аралыгында чет өлкөлөрдө иштеген кыргызстандык эмгек мигранттары мекенине 2,83 млрд $ которушкан. Өткөн 6 жыл аралыгында эмгек мигранттарынын эң жогору өлчөмдө акча которуулары 2013 жылы катталып, анын өлчөмү 2,268 млрд $ түзгөн болчу. Улуттук банктын маалыматы боюнча өткөн 6 жылда мигранттардын Кыргызстанга акча которууларынын жалпы өлчөмү 11,892 млн сомго барабар болду. Экономист Жумакадыр Акенеев калктын сыртка чыгып иштөөсүн кыскартуу үчүн өлкөнүн өзүндө жаңы жумуш орундарын түзүп, маяналардын өлчөмүн жогорулатуу милдети турганын белгиледи.
Антпешек анда биздин жарандар мурун кеткендей кете беришет да. Ошо экономикага көңүл буруш керекпиз. Чындап айтканда кайсы жактан биз аксап атабыз? 2017 жылы биз ушу эми айлыкты өсүп багында төлөп аттык, пенсияны төлөп атабыз, бирок айлыктын көлөмү өзгөргөн жок баягы эле мурунку деңгээлде калды. Муну 2018 жылы баардыгы артка чыштап коюп, ошо экономика менен алектениш керекпиз, себеби экономиканын өнүгүшүнө чынча мындай жакшы шарттар түзүлүп атат. Өзгөчө мына Өзбекстан мамлекети менен эмдиги жылы ошо тышкы соодабызды 500 млн чейин көтөрөбүз деген милдеттенме алынды. Президент Сооронбай Шарипов Жээнбеков барганда ошондой документтерге кол коюлду. 100 млн $ Өзбекстан берип атат кичи ишканаларды уюштуруп жана Кыргызстанда. Себеби алар биз аркылуу жанагы Кытайга, анан кийин биз БСП плюс деген преференция алганбыз. Европа мамлекеттерине өзүнүн товарларын сатууга бизди чакырып атат. Силер аркылуу. Себеби андай мүмкүнчүлүк бизде бар, Өзбекстанда жок. Ушу 15-20% чейин өсүштү жазап, ошондой эле бюджеттен алып аткан акча төлөмдөрдү жарандарга анан пенсиянын да көлөмүн ушу 15-20% көтөрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Жыл сайын 15-20%. Ошондо биз 5 жылда Казакстан менен Россия мамлекетти азыр ортоңку айлык боюнча, ортоңку пенсия боюнча кууп жетебиз.
2017 жылдын октябрь-ноябрь айларында Кыргызстандын экономикасы оор сыноого дуушар болду. Казакстан Кытайдан Кыргызстан аркылуу кирчүү контрабандалык товарлардын агымына көзөмөл орнотуу деген негизде чек арада чектөөлөрдү киргизип, натыйжада сыртка товар жүктөгөн Кыргызстандын автоунаалары өткөрмө бекеттерде 2 айдан ашуун туруп калды. Эл аралык каржылык уюмдардын эсеби боюнча чек арадагы чектөөлөрдүн кесепетинен улам Кыргызстандын жалпы каржылык жоготуусу болжол менен 200 млн АКШ долларына чейин жеткени белгиленген эле. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев ал тышкы соода жүгүртүүгө терс таасирин тийгизген менен товарлардын чек арада топтолгон тыгыны экспорттун көлөмүнүн реалдуу өсүшүн көргөзгөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
Атайын түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгы боюнча да айтылган, ушул мындай эсептөөлөр боюнча 0.3% чейин ушул ДКМ өсүшүнө өзүнүн таасирин тийгизет деген үтүм бар эле. Бирок чек ара ачылгандан бери ушул тармакта эки өкмөт арасында атайын иш жумушчу топ түзүлүп, келип чыккан маселелер боюнча атайын жол картасы кабыл алынды да. Эми бул мындан ары ушул бир нукат чет деген ишетибиз бар. Бирок негизинен ала турган болсок, дагы бир ушул соданын динамикасы оң болуп өсө атканын ушул көрсөткүчтөр экспорттун өсүшү чек арада кыйынчылыктар пайда болгондо канча биздин ушул тыгын болуп туруп калышты да. Дагы бир көрсөткүч ушул биздин көлөмдөрдүн өскөнүнүн белгиси да.
Ошол эле кезде Казакстан Кыргызстан менен чек арасына чектөөлөрдү киргизип, жүк ташуучу миңдеген автоунааларды өткөзбөй койгон жагдай кыргыз өкмөтүн Евразиялык экономикалык комиссияга жана дүйнөлүк соода уюмуна даттанууга аргасыз кылды. Бирок бул экономикалык бөгөткө карата жагдайды жөнгө салууга бул эл аралык уюмдардын таасир эткен кийлигишүүсү болгон жок. Бул уюмдар маселени эки тараптуу негизде улуттук мыйзамдарды сактоо менен чечүү багытында гана сунуштарды берүү менен чектелишти. Бирок ошого карабастан Кыргызстанда жаңы президенттин кызматка киришүүсү менен кыргыз казак чек арасындагы абал жөнгө салынып, чектөөлөр алынып салынды. Экономист Жумакадыр Акенеев бул жагдай Кыргызстан үчүн чоң сыноо болуп, ал башка альтернативалуу рынокторду издөөгө шарт түзгөнүн айтты.
Анан эми кайсы жака сатабыз деген маселе мурун Казакстанда Россияга деп атканбыз. Ал жерде эт менен сүттүн баасы кескин түрүндө арзанып кетип, биз издеп калдык да кайсы жака сатабыз деп. Мына азыр Кытай бизге сатып кой деп атат. Өзбекстан бизге сатып кой деп атат. Ошол эле этиңерди, сүтүңөрдү. Иран мамлекети мына өзүнүн чек арасын ашып атат. Ошон үчүн бул жагынан да мына дыйкандарга жакшы шарт түзүлүп атат да. Жанагы этти көбөйтүү боюнча, сүттү көбөйтүү боюнча инвесторлор мындай чоң-чоң өзүнүн акчасы менен келиши мүмкүн да. Бирок аларды келиштириш үчүн дагы бир топ биякта маселелерди чечиш керек. Ар түрлүү жол менен келе калып, аэропортуңарды алабыз, КСРди курабыз деп болбогон компаниялар чыгып атат. Ошонун баардыгын токтотуп, мындай текшерип, акчасы барбы, жокпу деп шартты түзүп, ошо жанагы элчиликтерге тапшырма берип, колунда бар, акчасы бар инвесторлорду биз биякка чакырыш керекпиз да. Биринчи келген менен эле отура калып келишим түзбөй. Ошол жагынан мына өкмөт акшап атат мындайча чынын айтканда. Көп жакшы иштебай.
Ошол эле кезде кыргыз өкмөтү экономиканы натыйжалуу башкарууну жөнгө салуу, жаңы ишканалардын ачылышына өбөлгө түзүү менен салык төлөөчүлөрдүн базасын кеңейтүү сыяктуу иш чаралар колго алына баштаганын белгилеп келет. Буга байланыштуу жакында экономика министрлигинин астындагы инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигин өкмөт өзүнө алып, анын ыйгарым укуктарын кеңейтти. Ошондой эле ишкердиктеги текшерүүлөр бир гана мамлекеттик органга тапшырылып, ишканаларга аш керек көзөмөл жүргүзүүгө чектөөлөр киргизиле турганы белгиленди. Анткени менен талдоочу Руслан Ахматбек экономикадагы ири өзгөрүүлөргө жол салынбай жатканына токтолду.
Мисалы ЕСке кирсек өндүрүш өнүгөт деп дагы эле азыр кайталап келип атабыз да. А бирок өндүрүшкө эң эле биринчисинен мисалы каражат талап кылынат, технологиялар керек, жабдыктар керек, адистер керек, окутулган, үйрөтүлгөн. Андан кийин мисалы рынокторо керек да, сбыт да, сатуу. Бул ушул кайсыл багытында биз мындай толук кандуу иш алып бардык да. Бул баары бири бирине мындай байланышпаган бир иш аракеттер болуп атат да. Дагы эле мисалы ошол өндүрүштө дагы эле мамлекеттик ашуу уюшу документ жагынан, инфраструктура жагынан дагы эле жардам бербейли. Биздин жанагы ушул өнүгүүдү камсыз кылган экономикалык жана саясий институттардын абалы тилекке каршы мурункудай эле да, көп өзгөргөн жок.
Кыргызстан бизнес жүргүзүү жагынан дүйнөлүк рейтингде соңку бир жыл ичинде 8 тепкичке төмөндөдү. Бул тууралуу дүйнөлүк банктын Doing Business деп аталган жылдык баяндамасында көрсөтүлгөн. Серепчилер мындай кескин чегинүү тышкы инвестициядан көз каранды Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп жатканына көңүл бурушкан. Ал эми бийлик расмийлери болсо кооптонууга эч кандай негиз жок дешет. 200 жакын өлкөдөгү ишкердиктин абалын изилдеген баяндамасын дүйнөлүк банктын атайын тобу жыл сайын түзүп келет. Былтыр бул рейтингде Кыргызстан 190 мамлекеттин арасынан 67 орунда болсо, 2017 жылы 8 позицияга ылдыйлап 75 орунга түшкөн. Абалдын начарлашынын бирден бир себеби катары Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине шашылыш кирип алганы аталган. Талдоочу Руслан Ахматбек кемчиликтерден сабак алынбай жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Doing Business'ти биз деген баягы бизге жаккан учурда жыйынтыктар жакшырса колдонуп атпайбызбы, мына биз өнүгүү көрсөтүп атабыз депчи. Мындай түшкөн учурда аны деген көзгө илбей коюп атпайбызбы, анан эмнеге түшүп кетти деген суроону коюп ошонун талкуусун жүргүзбөй, ошонун жыйынтыгын чыгарбай атпайбызбы, сабак албай атпайбызбы. Жакшы тилектерин айта башташты, жасайлы, өнүктүрөлү, тоскоолдуктарды алалы депчи. Бирок мамлекеттин азыркы учурда айтканы менен жасаганы бир болбой атпайбы? Бир нерсени айтат, а бирок иш жүзүндө келгенде башка, мурунку эле инерция боюнча ошол көнүмүш азат калып калган да. Дагы эле ошондой тоскоолдуктар бар. Дагы эле мисалы чечимдерибиз экономикалык жүйөлүү болуп эсептелип чыкпай эле, дагы эле ошондой эмоционалдык эле чечимдер чыгып атат.
Рейтинг түзүү үчүн дүйнөлүк банк жыл сайын ар бир өлкөгө өз өкүлдөрүн жөнөтүп, компания ишканаларда, бейөкмөт жана көз каранды эмес уюмдарда сурамжылоо жүргүзөт, расмий маалыматтарды анализдейт. Анда ишкердикке жана инвестицияга түзүлгөн шарттар изилденет. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанга сырттан түз инвестицияларды тартуунун көлөмү 2016 жылы 1.5 миллиард долларга чейин жеткени көрсөтүлгөн болчу. 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч бир кыйла төмөн болуп жатканы болжолдонууда. Мунун өзү реалдуу өсүшкө өбөлгө болбой, адатта экономикадагы туруксуздукка шарт түзүп келгени белгилүү. Дүйнөлүк банктын божомолу боюнча Кыргызстандын экономикасында азыркы көрсөткүчтөн дагы бир аз төмөндөө байкалышы мүмкүн. Анын отчеттук баяндамасында эгерде Казакстан менен Орусиядагы экономикалык абал кескин начарлап, акчанын алмашуу курсуна тыштан чукул таасир этүү болсо, Кыргызстандын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүндө өзгөрүү болбой турганы болжолдонгон. Жалпы өсүштүн деңгээли 3.4% чейин ылдыйлашы күтүлөт. Буга өлкөдөгү алтын өндүрүүнүн азайышы себеп катары көрсөтүлгөн. Анында дүйнөлүк банктын эксперттери бул жагдай 2018 жылдан тарта оңолуп, абал өзгөрүшү мүмкүн экенин болжолдошкон. Көз карандысыз экономист Мейманбек Абдылдаев аталган баяндамадан оптимисттик божомолду табуу бир топ эле татаал экенин айтты.
Дүйнөлүк
Ben gök nesine bilet ekonomistiği точно имеонда информация базасында бар да. Алар туурайлай айтып атат. Биз экономика толугу менен Россия менен Казакстанга байланыш. Өкмөттөн экономикалык жылыш жакшы болбой атат. Анан бизге ошого байланыш. Анан биздики дагы эң чоң статья алтын менен мигранттардын да түшкөн акча да. Анан өкмөттөн мындай бир оптимистичек прогноз жок, снижение болот биздечи. Ошол себептерден анан инвестициянын аз болуп аткандыгынан, анан бизге инвестиция келе турган Россия менен Казакстанда. Анан ушул жагынан караганда биздин экономикада төмөндөйт. Ай чарбанын өндүрүшүндө переработкада анан кийин алтын өндүрүүдө жылыш жок. Туризмде болуш керек болчу, туризм кандай болот белгисиз. Азыр дагы Россия Казакстанга жашы да. Ошон үчүн оптимисттик өсүш жок, төмөндө болот. А өскөнгө резерв түзүлө элек, себептеги инвестиция жок.
Ошондой эле Дүйнөлүк банк учурдагы акчанын алмашуу курсунун туруктуулугуна карабастан, мамлекеттик бюджет үчүн ички тышкы карыздарды төлөө маселеси оорлошо турганын болжолдогон. Анткени тышкы карыздын негизги пайыздык үстөктөрүнүн көпчүлүк бөлүгүн төлөө 2018 жылдан ары карай башталат. Андан соң буга чейин жеңилдик берилип келген тышкы карыздын негизги бөлүктөрү 18-19 жылдардан ары карай төлөнө баштары көрсөтүлгөн. Мындай жагдай бюджетке оорчулук алып келип, инфляцияга таасир этүүчү макроэкономикалык тоокелчиликтер бар экени эскертилген. Улуттук банктын маалыматы боюнча быйыл экономиканын абалы 2016 жылга караганда бир топ жакшырат. Анткени анын берген божомолу боюнча буга Орусия менен Казакстандын экономикасынын тез арада калыбына келип жатышы себеп болушу мүмкүн. Буга байланыштуу улуттук банктын божомолунда эмгек мигранттарынан келчүү сырттан акча которуулардын агымынын өсүшү күтүлөт. Ошол эле кезде улуттук банк алтын өндүрүүнүн кыскарышы жана реалдуу сектордагы туруксуз абал экономиканын өнүгүшүнө тоскоол болорун четке какпайт. Антке менен анын божомолунда айыл чарбасы, соода жана курулуш тармактары өсүштү камсыздай турганы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кесиптешим өткөн жылдагы экономикалык өсүштөргө себеп салды. Уктуруубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Тажикстан менен Өзбекстан виза тартиби жана тажик өзбек чек арасынын талаштуу аймагындагы Фархат кеси боюнча макулдашууга жетишкени кабарланууда. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Корея менен сүйлөшүүлөрдү кубаттады. Ал үдүндө 378 жер тилкесин мыйзамсыз бергендерге каршы кылмыш иши козголду. Кыргызстанда жол коопсуздугун камсыздагандарга жаңы 169 кызматкер кошулду. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Сыябан менен уктуруубузду улайбыз. Мезгилинде гүрүлдөп Кыргызстанды көмүр менен камсыз кылып турган жыргалаң шахтысы учурда токтоп турат. Убагында миңге чукул адам иштеген бул кара алтын кенин учурда 5 киши гана кайтарып турат. Ысык Көл облусуна караштуу Аксы районунун аймагындагы шахтыда совет доорунан тарта эгемен Кыргызстандын мезгилине чейин баш аягы 40 жыл эмгектенген Касымбай Мукамбетов менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов сыябан маек курду.
Бул жыргалаң шахтасынын көмүрү Орта Азия боюнча биринчи таза да көмүр, калориясы да жогору. 7000-8000 градуска чейин жетет да ысыкты эме берген эмес. Бул эми мындай болуп калды да, жыргалаң союз убагында абдан күркүрөп жакшы иштеп турду. Суткасына 400 тонна, 500 тоннага чейин берип турду да. Основной көмүрлөрдү ошо тиги Аксуу району, Түбү району, Жетигөз районуна чейин алчу, майдасын болсо Күрмөмтү сем заводу анан Караколдогу ТЭЦ алчу да. Анан союз урады. Союз ураса деле баягы иштеп турду. Калган катканын тиги менен өзүбүздүн эле тиги алыбызга чак кылып эле иштеп турду. Анан 2007 жылы август айында Жапаров Садыр депутат болуп жүрөдү. Ошол киши мени алдым деп эле барып шахтыны ээлеп алды. Эми немесин көргөзгөн жок бизге документин да юридический туура жасалганбы жасалбаганбы билбейбиз.
Ээ болуп калды.
Ээ болду. Мен хозяинмин, мен сатып алдым деп.
2007 дейсизби?
2007 жылы август айында. Анан баягы элдерибиз барбыз, тең чогуу чогулуп турабыз. Сатып алыптыр деп мен сурап калдым да, Садыракса эме батыр канчага алдың шахтын дедим. 12 миллионга деди. 12 миллион сомго деп. Эсеби мындай өзүңүздүн оюңуз боюнча арзан алдыңызбы же кымбатпы десем, эми аны билбейм, өкмөттүн эсептеп чыгарган нэмеси баасы деп.
Сиз өзүңүз Садыр Жапаровдон сурадыңыз. Кайерде сурадыңыз?
Жыргалаңда турабыз.
Сиз ошо жерде отурасыз.
Ошо жерде чогулуш болуп, мен уже
ардагер катары бардыңыз.
Шахтаны сатып алдым деп жанында дагы бир киши, анан дагы бир жигит бар. Үчөө барган. Ошоюнча кетти, кетти, алды. 2007 жылдан
казыла баштадыбы?
10 жылга чейин мурун даярдалып калган көмүр, ала турганга даярдап койгон көмүрдү.
Жолдору бар.
Жолдору бар, бар закреплённый немели бар, техника да бар. 3 жыл алды.
Ташыды.
10 жылы кичине дүрбөлөң болуп калбады бул жердечи. 10 жыл.
Революция, инкылап болду.
Ошондо токтоп калды да.
Шахты союз мезгилинде кандай иштейт эле? Кандай элдер иштейт эле?
Союз мезгилинде.
Андан кийинки азыркы башка жерде да шахталар иштеп атат да. Шахтёрдун жашоосу, өзү деги эле шахтёрдун азыркы жашоосу көргөнсүзбү? Кийинки 2000-чи жылдарда эле барып көрүп жүрөсүз да, кантип иштеп атат, кандай шартта?
Азыркы күнгө чейин деле.
Ошонун дагы салыштырып айтып берсеңиз жакшы болот эле.
Мындай да, союздун убагы деген кээ бирлери союзду жактырбай жүрүшкөндөр бар да. Бирок союз да порядок деген законду, тартипти аябай катуу сактачы да. Мисалы үчүн мына шахтада иштеп атып бир эле мотор сынып же бузулуп калса, Ташкентке башычыбыз, Ташкент ошо замат Ташкентке звонок этебиз. Эртең менен уже моторду алып келип калчу.
Тартиптин күчү?
Ошол түн боюнча жөнөтчү. Шахта токтоп калат дебай.
Токтоосуз.
Токтоосуз жөнөтчү да. Эмне керек болсо Ташкентке звонок этесиң, ал киши аяктан указание берет сразу. Эң эле такыр болбой калды дегенде бир сутканын ичинде. Темириби, кабелиби, моторуби.
Сиз ким болуш дедиңиз?
Мен мастер болуп жүрдүм, начальник участка болуп жүрдүм. Балдарды, жаңы келгендерди окутчумун. Кадимкидей алып окутуп, шахтаны кандай жүрүш керек, кандай келиптетиш керек.
Анда шарттар кандай эле? Азыркы шахтёрлордун шарты кандай? Салыштырганда. Плюсуну, минусуну.
Ал кездеги шахтёрлордун льготалары жакшы болчу. Выслугулат деп коет. Бир жылды толук иштесең, 13-чү зарплат берет, кошуп. Спецовкаларды берчү. Спецовкаларды эми ай сайын эле берип турчу.
Артырап отурабыз. Аябай эми сапаттуу да болгон, ал жыртылып да өлбөсө керек.
Ай сайын спецовкасын берет, перчатка заныйды, немесинен өйдө. Медпунктубуз бар, медпункт карап турат, немеде столовойубуз бар. Чыкканда поселкадан столовойда. Эгерде баягы үйүндө мүмкүнчүлүк болбой калган балдар барып эле столовойдон ичет. Тиги столовойда жазып коет.
Талонго окшоп,
талон сыяктуу жазып коет.
Азыр кандай болуп калды?
Азыр эчтеке жок, спецовка жок, неме жок. Өнгө чейин баягы өзүмдүкү өтүп кеткенден кийин мурунку условия, мурунку льготалардын баарын алып таштаган. Даже ооруп калсаң тиги бюллетениңе төлөбөйм деп чыккат Жапаров. Шахты меники. Мен бекер көмбө бере албайм силерге. Алсаңар, пожалуйста.
Арзаныраак берем.
Арзаныраак алгыла.
Айтмакчы, пенсияңызды сурабай.
Пенсия, мен 88-чи жылы пенсияга чыктым. 88-чи жылы пенсияга чыгып, дагы 10 жыл иштедим. Пенсиядан кийин дагы. Ошон менен жана кыргыз деп атпайм. Пенсияны баягы Акаевдин убагында приказ чыгып, баарыбыздыкын бирдей кылып салбадыбы? Мейлиң начальник, мейлиң директор, мейлиң шахтер, мейлиң колхозчу бир неме кылып закон. Ошондон анан биз аксап калдык, пенсия жакшы болбой калды.
Азыр канча алаш пенсия? Сыр болбосо.
11.
11 миң.
11. Каалайма баягы кошулуп отуруп неметкендегиси. 11. Ошондой.
Эми сиз ошол
700 союздун убагында 750 адам иштечү шахтада. 750 адам. Азыр 7 киши калды. 700'ден. Кетип отуруп.
Кандай гана келин. Жыргалаңды китепте деле окуйт элек да биз. Бүгүнкү күндө көмүр эми монтип элге жетпейт.
Бизге
да. Мисалы, ошонун айланасында эле адамдар караң жетпесе, мисалы Сүлүктүнүкү Баткен шаарына жетпей калган мезгил болду. Тиги кайсыл жердики? Тиги Жумгалдыкы Нарынга жетпей турган мезгил болуп калды. Сиз кандай ойлойсуз? Кыргызстан өзүнүн кенин, мейли алтынын кое турсун, özünün kömürün özünün eliminen kamsız kılsa bolobu sizin oyuğunuzca?
Конечно, болот да. Болот да. Көмүрсүз шунчалык кыйын болот да элге. Өңгөчө карапайым элдердин жашоосу.
Канча токойлорду кыйып салбадык кой?
Канча карапайым элдердин жашоосуна канчалык кыйынчылык келип атат. Эми мына
канчалык кооптуу иш болуп калды шахтёрдуку. Эгер мурда мисалы өлгөндөр аз болчу, э? Азыр болсо мисалы Баткенден өткөндө 2 бала өлдү. Туугандар болот экен. Андан мурда да каза болушкан. Аябай коопсуз болуп калбадыбы шахтёрдун иши?
Карабай калды, карабай. Өкмөтүбүз ушу шахтёрлордун эмесин бир кеп кылган мынакей канча мурунку депутаттар да, кийинки депутаттар да бирөө да шахтёр жөнүндө кеп кылбайт. Бирөө да. Ал эмес правительствобуз деле эмне кылбайт шахтёрлор жөнүндө сүйлөбөйт. Карабайсызбы? Шахты эгерде бир мындай кылса болот да, кеңешип туруп мындай кылса, ай быйыл баланча шахтыны же сүлүктүнү бир оңдойлу жакшылап жасайлы, законный кылалы, эмки жылы кызыл кыяныкынын бир шахтыны жасайлы, анан кийинки жылы тиги жыргалаңды жасайлы, же болбосо башка жакты айтып ошондой планировать этип жасаш керек да, алыш керек да көмүр. Мына биздин мектеп бар, орто мектеп, өзүбүз көмүр чыккан жерден 3 эле километр алыс турабыз поселка.
Жөө бара турган жерден.
Жөө барып алып келе турган жерден. Ансыз деле ташып атабыз мүшөктөп жөө. Ошо мектепке көмүр чыгарып бере албай рыбачыдан, балыкчыдан алып барды. Карачы, ушул эмне деген тамтык?
Деп бизге ардагер көмүрчү шахтёр Касымбай Мухамбетов маек куруп берди. Ушунун сөзүн тешелүү жетекчилер угат деген үмүттөбүз. Ушуну менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Таңкы Азаттыкта амандашканча саламатта калыңыз.